Garasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje, og denne gangen skal det igjen handle om en god filmidé. Forhåpentligvis så fikk du med deg en episode nylig der jeg pratet om min idé, som jeg mente kunne bli en bra film, nemlig denne jetduellen innen Land Speed Record på 60-tallet. I dag har vi med oss han Bjarne og han Hilberg Ove som vanlig.
Og hallo, hallo.
Hei, hei.
Hilberg, i dag skal du få presentere din idé, og så skal du eventuelt bli hylle slash nedsablet av meg og Bjarne.
Ja, ja. Neida, det var akkurat som med den filmideen du hadde, så ønsker jeg også å fortelle historier. Så jeg har da laget filmtitelen, og det er en lang historie, så hold ut, og her er mange sidehistorier, og det er mange, ikke minst så er det jo parallellhistorier, og det er jo det som jeg mener gjør det her til en potensielt bra film. Jeg har kalt den for Flat Six, an Unsafe Legend, så jeg har jo laget titel på filmen.
Du, det var bra. Ja. Jeg likte titelen. Flat Six, an Unsafe Legend. Jeg tror vi vet alle hvor det er vi skal ha.
Ja, det skal ikke bare overraske noen andre.
Nei, det ingen som himla med øynene her.
Bær med meg. Her kommer det en lang historie, så skal jeg prøve å gjøre den, gjøre den så kort som mulig.
Vi kan kanskje avbryte deg litt hvis vi lurer på
noe. Ja, spørsmålet dere får kontakt med meg, for at
ja, men vi hanker taket her hvis vi lurer på noe.
Ja, ja da. Filmen min starter jo på GMs hovedkvarter etter krigen. I et designstudio står, og det må jeg jo bare advare dere om, det blir jo mye name-dropping nå. Men det er jo for at det skal være karakterer i filmen, så egentlig sånn som, litt sånn som fra podcasten om Land Speed Record-filmen, så er det jo, det er jo mange navn. Men sånn blir det jo i en film. Det må være karakterer.
Ja, karakterer må jo være til stede, ja. Og mange kjenner nok igjen, ja, veldig mye av noen annen,
jeg tror. Jeg har jo en hovedperson igjennom det her, og det vil jo etter hvert, han røpes jo allerede nå. For i disse designstudier så står det en som heter Edward Nicholas Cole, bedre kjent som Ed Cole. Han er da ingeniør og designer, og han står sammen med en som heter Earl McPherson. Og ja, det er han McPherson for dem som er inne på forskning. De står da i 1947 og ser på en versjon som er tenkt å bli Chevrolets nye folkebil. Det er en bil med en 2,1 liters rekke 6'er på 65 hester. Den har 12-toms hjul, den veier 1000 kilo, den har 4-hjuls uavhengig hjulopphengg fra McPherson selvfølgelig. Og bilen er gjenstand for mange forskjellige konseptversjoner, blant annet en bakmotorisert utgave og en frontmotorbil med forhjulsdrift allerede i 47. Men GM med sin Charles Wilson, som er sjef da, kommer å ta livet av prosjektet om å bygge en sånn folkebil til $1000, som var tanken etter krigen. For de mener at GM har ikke lenger tro på at folk vil ha sånne små, enkle biler. De ser det at etter krigen så vil folk ha større biler, mer luksus, og dessuten så har GM sitt Opel i Europa som lager små biler, så det her så de ikke noe poeng i. Dermed så ble det som heter Chevrolet Kadett avsluttet, og lyset ble slått av. Ed Cole drar videre, han var jo da student og ingeniør, han drar videre innenfor GM-systemet, og i 49 begynner han hos Cadillac. Han blir utnemt til ingeniør, og er med å utvikle blant annet en toppventilert V8-331 som kom i 49. Han jobber også for stridsvognsavdelingen til Cadillac, ordnet med et rom på Lakeshore Hotel i Michigan, sånn at han og ingeniørkompisen Harry Barr og Kai Hansen kunne bygge eksperimentbiler, for de var jo bilfolk, de her folkene på den tida. Ikke, de tok jo skole gjennom bilfabrikantene, så var de bilinteresserte i tillegg. På veggen inne på det hotellrommet så hang det bilder av en Stolt Scarab, som er en, og en Tucker Torpedo, og John Tordas Kjordas Briggs Dream Car, for dem som har sett den, og British Bernie hang også der. Alle det her er, for dem som ikke vet, det er sånne streamline-biler med hekkmotorer. Med seg i bagasjen hadde Ed Cole også erfaring fra en egenbygd Pontiac Fastback 46-modell, som han puttet en Cadillac V80 i baksetet på, og gjennom et V-drive-system, altså det som man bruker på speedbåter, og også brukt på busser der akslingen går inn i en vei og ut andre veien, så hadde han altså fått koblet denne V8-en fast i baksetet og til en sånn DDO-bakakseldesign. Så han drev og kjørte med i Michigan-gaten. Altså, så den kjørte han i 2 år, altså, med en 46 Pontiac Fastback med V8-motor, hekkmotor på. LK blir lagt merke til i GM og stiger ganske raskt I gradene. I 52 så henter GM-messingen han over til å bli sjefsingeniør hos Chevrolet. Og I 53 da Chevrolet mistet salgstoppen sin til, til Ford, så ble han utnevnt til sjefsingeniør. Ford hadde da flathead V8-motoren I sine biler mens GM bare hadde den her 250-230 Stovbolten, som man kaller det som en sekssylindre motor. Han får med seg Edward Kelly og Harry Barr. Kelly og Cole hadde jo jobbet sammen på V8-motoren til Cadillac og har allerede skissert 231 V8-motor. De fikk 40 dager på seg til å lage en ny motor, og det skulle bli 265 SID V8-en, eller det som I dag kjent som Small Block Chevy-en, som da vart I over 47 år med det designet. De var så sikre på at konstruksjonen ville virke, så de tok motoren rett fra tegnebrettet til verktøymakerne. De bøy seg ikke om å lage noe prototyp. De sa at vi vet hva vi har. Vi har en vinner, så de laget den. Og historien sier jo det at den kom I 55, og det året så selgte også Chevrolet mer enn Ford og Chrysler, og var på topp igjen. Men vi går tilbake til 54, og Cole registrerer at flere amerikanske bilprodusenter begynner å se på det europeiske markedet og hvordan biler som kom derfra til USA. Samtidig ser han at GM I sine merker små biler I Europa og større biler I USA. Han oppdager samtidig et prosjekt som Studebaker vraker. En bil med hekkmotor som laget av Porsche før Studebaker. Den kalt for Porsche 540. 542, eller Studebaker Z87 konseptnavnet. Det vil si, aller først så var det vel 530 som en 4-dørs Porsche 356. Det altså noe som Studebaker kontrakterte Porsche for å lage som konseptbil. Prosjektet stod ferdig I 54, men det ble ikke evaluert for året senere, og I 56, som var en vanskelig tid for Studebaker, som nå også var I ferd med å fusionere med Packard, så kom det en fyr med navn John DeLorean. Ja, han, John DeLorean, som da står bak...
DeLorean?
DeLorean, eller, eller tilbake til fremtiden min, som da jobbet der. Han sa da at nei, den bilen var for stygg, og ingen I USA ville kjøpe en bil som var så stygg, så den ville ikke ha prosjektet. John DeLorean, John C. DeLorean, var for øvrig en ektefødt gutt fra Michigan. Han også, så Ed Cole og han kjente hverandre, og de hadde gått akademiene sammen. DeLorean hadde jobbet ett år hos Chrysler etter han var ferdig på skolen, og så tok han jobb nå hos Studebaker. Ferdig med Chevy og Smallbrook-prosjektet, så møter Ed Cole en som heter Zora Arcus Stunto, som for mange kjent som Corvettens far, og blir med, dermed introdusert for Corvetten, og først får han løftet effekten I 54-modell Corvetten fra 105 til 150 hester, før han får overtalt Zora til å sette inn V8 I 55. Og Coles motto var jo da å kick the hell out of status quo, eller la oss utfordre det som var. Så det var liksom hans mantra. Sånn ble han en viktig brikke for utviklingen av Corvetten, mest fordi han fikk flere og større motorer inn I Corvetten etter hvert. Han blir forfremmet og til daglig leder for Chevrolet I 56, og en alder av 46 år så han da den yngste som noen gang har drevet Chevrolet. I løpet av de her årene så var Chevy flere år salgsleder, men med bare store biler I porteføljen. Som en kuriositet så kan jo nevnes da at en som heter O.K. Kelly, han heter jo ikke det, for han egentlig en utvandret finlender. Som ble sjef for GMs I utviklingsavdelingen for automatkassa samtidig I 56. Han ringte John DeLorean, så nå kom han inn I bildet igjen, når Studebaker Packard fisjonerte I 56, og så tilbød han DeLorean jobb hos GM. Så DeLorean hadde nemlig gjort en kjempejobb med girkassen til Packard, altså automatkassen, og derfor ble han tilbød en rekordlønn på $16,000 for å ta en jobb hos GM. Og det takket han ja til, og begynte jo da I Pontiac Division hos GM. Så, på slutten av 50-tallet så den fysiske størrelsen på inngangsnivået på bilene, hvis dere tenker dere selv Impala og Chryslerne og Fordene, det var blitt ganske store biler. Vellykkede markedet for kompaktbiler var allerede etablert I USA, og Nash Rambler var kanskje den som solgte best, men man så også at importtallene fra Europa, spesielt Volkswagen, Renault, Fiat og andre, viste eksepsjonell vekst. Vi kan jo si at Volkswagen gikk ifra å selge 9000 biler I 1954 til å selge 150.000 biler I 1959. Så de tre store var veldig oppmerksom på at småbiler, eller mindre biler, eller billigere biler var inn. Da har altså GM snart I 15 år siden Chevrolet Kadett jobbet av og på med utviklingen av en rimelig kompaktbil, og som daglig leder for Chevrolet så leder Ed Cole nå utviklingen. Cole kjente forresten godt til Volkswagen sin administrerende direktør fra 48 til 68 som het Heinz Nordhoff. För han hade nämligen varit GM-chef för krigen för han gick till Volkswagen efter krigen och Nordhoff ledde utvecklingen av bland annat Kadett med K hos Opel för krigen. Så här har du linken emellan mellan Volkswagen och Ed Cole. Så de hade ett gott förhållande och egentligen ingen hemlighet för varandra, men ryktan gick på att Nordhoff hållt Porsche uppgraderat och uppdaterat på vad Ed Cole hållt på med och vad GM hållt på med. För att det här var ju då blivit statliga bedrifter på grund av krigen I som var. Väl. Han hade inte så väldigt stor intresse av Volkswagen, men han hade ett eget fly så han var väldigt upptatt av boxermotorer och det hade han ju också från krigens tid, så han flög en Beach Bonanza faktiskt Ed Cole då. Och jobbade med det här genom Cadillac som bland annat brukte Continental sina luftavkörda boxermotorer I bland annat M42 stridsvagnar. Så han hade en liten förkärlighet för boxermotorer, hållbarheten, servicevänligheten och möjligheten de glad för att laga en mindre kompakt bil för amerikanerna var lite upptagna av att det skulle vara plats invändigt och då slapp man liksom kadangtunnel och sånt så han såg på det som lösningen. Så konceptet Kadett skulle den nya bilen så som konceptet Kadett så skulle den nya bilen ha en kompakt och säljbärande konstruktion. Den skulle inte vara som traditionell karosseri över ramme. Den skulle vara lätt, den skulle ha fyrhjulsoavhängig upphäng och den skulle ha en luftavkörd motor bak och den skulle kosta under $2,000. Frågan var om motorn skulle ha 4 eller 6 cylindrar. Så juksa lite I filmen för att visst inte så blir ju historien med lite sån rar, visst jag inte kan ta det för att det var inte det som skedde nu. Men rent som kronologiskt så må vi jo ge den här bilen ett namn. Och då var det så att Ed Cole hade bestämt sig för att Corsair, den här tuffa namnet eller en jagerfighter, det var väl en ett hangarskip egentligen Corsair. Ett hangarfly då som berömt fly från andra världskriget så det syns han var väldigt tufft.
Men Ford tog väl det namnet.
Ja, senare England. Men så är det sån en vandrig historia om varför blev bilen heter han det för någon menar att en sekretär missade på S och V I Corsair. Så det blev uppgett att bilen skulle heta Corvair. Men Corvair var ju allerede brukt I 54 på en konceptbil som var lagad av Sora på alltså en Corvette 54 Corvair Coupé. Men det var egentligen ganska grejt för att det syns ju Ed Cole var ett ganska kult namn och så var det en sån blandning mellan Bear Air och Corvette så det var Corvette on Air så Corvair så det var den väldigt väldigt komfortabel med att bruka. Vad ska vi se? Då går vi vidare till motorn. För Cole hade som nämnt en förkärlighet för 600 boxermotorer. Och efter en del möten med Continental som var producenter av boxermotorer och luftavkörte speciellt till fly och stridsvagnar så blev de eniga om att det var lättare att få till en 600 motor än en 4-cylindrar. De började att studera boxermotorer som hade varit I bilar tidigare, för exempel Mercedes-Benz från racingbilar från före krigen. Hans Gustav Röhr som jag vet du har nämnt tidigare, inte sant? Kört en sån här. Det var väl en Tatra licensierad motor så vitt jag vet. Tucker sin Franklin motor från Bell 47 helikopter. Den visste också om den fyrvetrings skuffemotorn som vi också har omtalt tidigare på en podcast här, men den var ju byggd till en argentinsk kunde så vitt jag vet I första omgången, men den blev vurderad som allt för komplicerat och dyr och egentligen de hade inte något tro på hållbarhet heller. Men medan de så diskuterade det här så kom alltså Porsche 356 med 1600 utgaven. GM köpte strax om våren tidlig 57 visade dokumenten en 356. Den drog ut motorn och körde den I bank. Men problemet på sexcylindrar Corvair-motorn, den experimentella motorn som var då, var det att den körde dåligt på den metrostrukturen. Så de fick egentligen inte något svar på den motorn de drog ut. Så de skrotade egentligen hela Corvette-biten och de gick egentligen en lite annan väg. De gick med kamaxlingen under och så vidare. Så motorn gav dem ingenting. Däremot så brukte de bilen. Det blev den första testmuren till den nya Corvair-motorn. Så sånt sett så kan man egentligen säga att I 56 så lagade alltså Chevrolet en 6-cylindrad Porsche och jag vet inte om det är kanske den första Porschen med 6-cylindrar I häcken.
Ja, Det kan hende.
Jeg har et utsagn her fra Cole som tydelig husker første gang han møtte den Corvée-drevne Porschen. Han sier kanskje den største spenningen var for meg personlig var et konkret bevis på at Corvée virkelig kom til å slå han. Sa han. Da jeg kom på testbanen og kjørte den modifiserte Porschen som hadde Corvée-motoren, så skjønte jeg at her har vi en vinner. Han kjørte den på GM Tech Center på Milford Proving Ground, og han fått til og med kjørte den opp Pikes Peak i Colorado. Så han var veldig sikker. Ferry Porsche, som jo da var leder for Porsche etter krigen, var veldig interessert. Ryktene gikk jo, og han ble jo oppdatert av sin da Volkswagen-venn som snakket godt med Cole, så de ble oppdatert på hva Chevrolet holdt på med. Men også Hørske von Hanstein, som var PR-direktør for Porsche og Motorsport på den tiden, var opptatt ut av det der. Og det hører med til historien at de første Corvée-ene som ble tatt fra USA til Tyskland, var det faktisk Porsche som kjøpte. Så skal man jo ikke si at det påvirket dem så fryktelig mye, for at den første Porsche-motoren, jo, den hadde like mange bæringer og var litt lik sånn sett, men den hadde kamaksen over veiva. Men senere så gikk jo Porsche over til å bruke 7-bæringer i stedet for 4-bæringer, så motoren ble ikke likens. Men vi vet at type 745 fra 61, den motoren så veldig lik Corvée-motoren ut, men Porsche droppet det, og kanskje like greit. Tilbake til Corvée-en, nok, ja, jeg må faktisk si det, Dan Gurney, det er jo også et Formel 1-navn. Han var jo da Porsche-fører i 61. Han, så Ferry Porsche var ikke den eneste som kjørte rundt i Corvée i gaten rundt Porsche i Stuttgart. Dan Gurney kjørte også det i 61, og faktisk så brukte Porsche tre Corvée stasjonsvogne 61-modeller som testmuler for sine motorer. Så det er en link her som er verdt å ha med i filmen. Tilbake til Corvée. Motorens generelle konfigurasjon var det Albert Kolbe, så er det jo mange tyske navn som droppes inn som kom, og den var jo egentlig klar i 57. For å holde planene sine skjult, så har jeg sagt dem kjørte dem i en 356 Porsche Coupé, men det artige er jo det at prototypene med selve Corvée som gikk ut på testbanen i slutten av 57 var ikke karosserimessig lik den bilen de skulle lage. De var veldig hemmelighetsfulle rundt det her, for at det var et kappløp mellom Ford, Chrysler og GM, hvem som skulle komme med disse kompaktbilene. Og GM mente de hadde en ganske sånn unik idé om å lage en selvbærende konstruksjon og boksemotor, så de holdt det her så skjult som mulig. Så de kom ut med karosseri som overhovedet ikke lignet på det de skulle kjøre med. Og de kalte bilene sine for Holden, altså den australske GM-navnet, og de brukte navn som LaSalle 2, for å ikke avsløre bilene. De brukte listverk og ratt fra Holden og forskjellige ting. Og Cole hadde nå drevet med alt det her i all hemmelighet. Han hadde faktisk, det var et ganske dyrt prosjekt, så han hadde drevet og begravd alle tingene i de generelle budsjettene sine. Så han var litt redd for GM-messingen sine synspunkt på det her. Han informerte GM-administrerende direktør som het Harlow Curtis, den kalte han for Red, i september, så skrev han et brev om at de bekreftet at de nå ville bygge Holden 25, som han kalte det. Etter det så fikk Cole en 2-timers grilling der han ble spurt om det virkelig var marked for denne bilen, og om GM kunne skaffe nok aluminium og hadde produksjonskapasitet til å lage den lette aluminiumsmotoren, og Cole svarte ja til det meste, og et annet spørsmål var om den ville kannibalisere GM sine lønnsomme store biler, hvor på Cole da svarte at hvis ikke vi bygger denne bilen med hekkmontert boksesekser, så er det noen andre som gjør det. Designere ble gjort helt til slutt av Harley Earl, som er den legendariske GM-designeren, men han forlot GM akkurat i det bombardementet her i 58, så da kom det jo en ny inn som er minst like legendarisk, som heter William Mitchell, eller Bill Mitchell, for dem som kjenner historien. Men selve stylinga er det en som heter Ned Nichols, som har gjort. Chevrolet var jo så redd for at andre skulle få teften i det her, at for at fjerne rykta, så var det under en sånn presseseanse, så ringte en av Chevrolet-sjefene til en fiktiv samtale til en angivelig da sjef i GM i Australia, og snakket ganske høyt om bestillingen av denne her bilen med GM bakmotor som de holdt på med for Australia. Så infernalsk var det.
Så de lot som om bilen egentlig skulle til Australia. Det var noe for det amerikanske markedet.
Egentlig, ja.
Så de spilte på det at det her frykter ingenting, den skal til Australia.
Nei. Så enda i 58 så var det ingen som hadde sett Corvairen i så måte. De hadde bare sett andre biler med Corvair-teknikk. Og i 58 så ble det da godkjent bygging av bilen, og Cole kjørte rundt testbanen i en prototype Corvair, mens styret satt og så på, og de var tydelige på to ting. Ah, Chevrolet hadde en helvetes bra, bra bil i den nye Corvairen, og en fantastisk leder i Ed Cole. Så Red, altså Curtis, sa da at jeg tror du har noe her, og ga en grønt lys. Lite sidesprang, men poeng å få med John DeLorean inn her for å si litt om også hva trodde man om Corvair. For at i 58 så ville jo Ed at DeLorean og Pontiac skulle bygge sin versjon av Corvair. Så Pontiac gjorde en prototype som heter Pontiac Polaris. Den hadde 6 runder frontrøkte. En ganske mye kulere bil, kanskje, vil mange si. I dag så er det sånn stilmessig sett mye tøffere bil å se til. Det ble med testprosjektet, for at DeLorean forklarer det at de var sammen med Bunky Knudsen, så var de liksom på og testbanen, og så når Chevrolet kjørte Corvair, og blant annet under ei oppstilling, så var det konserndirektøren for ingeniør som kjørte rundt og snurret rundt flere ganger med Corvair ute på testbanen, så da fant bare John DeLorean og sånt at nei, denne bilen måtte bli bedre, og blant annet så ville de ha stabstag på han foran og transferfjær brak for å hindre den pendelaksen til å komme for mye under bilen. Men når han hørte det at Ed Cole ikke fikk lov hos GM-messingen til å sette det på bilen, så sa bare han at sorry, no can do, vi bygger ikke denne bilen. Og som alle vet, den Pontiac Polaris, eller Pontiac Polaris Blade, det som er Pontiac Tempest, og det var jo faktisk en bil som kom med transaksel, og girkassen bak og motoren foran, så de beholdt litt av konseptet, men de litt mer tradisjonelt. Skal vi se, så er det en sånn trøblete siste fase som vi må ta med. De siste månedene gikk det ganske fort for seg. Vi kan så vidt inn på det at de var litt klare over litt skumle kjøregenskaper på bilen, og Ed Cole ville gjerne ha det. Men fra siste fase så var det dessverre messingen i GM og revisorene som kom inn og overtok produksjonsbestemmelsene, for at de var fryktelig redde for innkjæring av bilen skulle koste under $2,000. Blårusen kom og tok all moro ut av det, så de var veldig engstelige for at den skulle kannibalisere egne modeller også, og ikke minst bli en pengesluk. Så da har du det her love-hate-forholdet som jeg tror veldig mange bilprodusenter faktisk er utsatt for. Så det ble mange løsninger som ble bare strøkken av, og som ble enkel for Corvair-team og Cole til slutt. De fikk jo ingen egen girkasse, så de måtte jo bruke de girkassene som GM hadde, og når du tar en motor som da du setter bakfrem, så må du snu rotasjon på den, så der fikk de jo litt problemer. Jeg synes du hadde 4 gir bakover, 1 forover, så det måtte de ta seg et tag. Så
det var jo litt sånn utradisjonelt, for det var jo mest bare manuelle biler på Corvair, var
ikke det? Ja, det var veldig mye manuelle biler. Det var jo for at den skulle være lett, og den skulle være sporty, og den skulle ha litt europeiske flair over seg, som de så. Så skulle det jo være en nikasilsylinder, det skulle være full aluminiumsmotor, det ble det jo heller ikke, så batteriet skulle være foran, det ble det ikke. Stepphjulet skulle være foran, i frunken foran, så videre, som gjorde at bilen ble 75 kilo tyngre bak enn det han egentlig skulle være. Så ble det heller ikke noe helt nytt hjulopheng bak. De måtte jo faktisk bruke bærearmer fra 58-59 Impala, nedre bærearmer der bak, så de fikk ikke det som de ville. Og så var det sånn at GM-direktøren sa nei til et stabstag foran til $14. De sa vel og merket et år senere at du kunne få det som option, og så sa de nei til $16 tverrstilt bladfjær mellom de to bærearmene som skulle forhindre det.
Her skulle det spares.
$31, ikke sant, sa de nei til. Det skulle ikke være. Men det er ikke den beste historien, men det er historien som faktisk kanskje gjorde bilen litt bedre. Det var det at når GM-sjef Red Curtis kom og så den ferdige, eller nesten ferdige bilen, så satt han seg inn i bilen, så sa han, det her er jo helt utrolig. Tenk at det er nesten like mye takhøyde i denne bilen som i en Buick, og like stor plass som i en Buick, sa han. Og så tenkte han seg opp et øyeblikk, så sa han, kutt litt av taket, så sparer vi litt stål, så blir det ikke så mye plass som i en stor bil heller. Så der har du liksom nøkkelordet for hvordan den var. 2. oktober 1959 ble bilen tilgjengelig i showroomet til forhandlerne. Det ble solgt over 200 000 det første året, og ingeniørene, GM fikk masse ingeniørbragder på bilen. Times Magazine satt Ed Cole på forsida. Mototrend kåret bilen til Car of the Year. Mest revolusjonerende bilen som en gang produsert. Sports Illustrated sa at det var det største som noen gang hadde skjent, og så videre og så videre. Ed Cole var kjempehest og kjempehelt i det hele og det store. Han var dynamoen i GM for den tida, og man sier jo om Ed Cole at han drev gjennom GMs kontorer som, og korridorer som Patton drev gjennom Sør-Tyskland på slutten av krigen. Det var The True The Man's Magazine som skrev det. De sa da at sekretærene måtte holde orden på notatene sine og være oppmerksom hele tiden på pressekonferansene, for det gikk virkelig fort for seg, og det var lett å miste tråden i hva Cole sa. Cole hevda selv at han drev med fiske for avslakning, men de fleste som jobbet ute sa at det fantes ikke en fisk som var rask nok i verden til å kunne bite på kroken hans, så det trodde jeg ikke noe på. Og som et eksempel på for en virvelvirr han var, så er det sånn at når han bestilte nye rulletrapper til Chevrolet sitt tech center i Michigan, så fikk han dem som installerte trappa til å sette opp hastigheten med 30%, for han var så forbasket leide en ståtid han ville ha opp produktiviteten. Og folk inne i tech-senteret kalte de rulletrappen for Cole's Turnpikes. Så sånn var det. Ja, så begynner det å snøre seg litt til for denne stakkars Corvairen. I februar i 1960, altså mindre enn et halvt år etter at Corvairen debuterte, så startet GM sitt intensivprogram om en helt annen bil, for at Ford hadde jo nemlig introdusert Falcon, og den hadde jo mye større motor og var konvensjonell, så den hadde nok dessverre solgt litt bedre enn det GM begynte. Så de begynte allerede med det som skulle bli Chevy 2 Novaen. Og bare i 61, bare et år etterpå, så traff Chevy 2 showrommet med ærlighet til god eleganse, matcher mye kraft og god plass i en jordnær praktisk bil, så Chevy sine messingfolk var ikke helt der at de trodde. Selv om Corvair solgte bra, så torte de ikke å la være å ha en konkurrent til spesielt Ford Falcon, så Ford var liksom hovedkonkurrenten. Og i mellomtiden her nå så skjer det masse hindringer for Corvair. Det er en kostnadsulempe med Corvair-motoren. Budsjettene for utvikling begynner å bli synlige, og det er egentlig litt for lite motor i bilen til å møte publikum sine krav, for at GM hadde litt rett. Folk ville ha større, flottere, bedre, raskere biler utover 60-tallet. De hadde en tanke om mer motorer. De hadde en 200 hestes 10-cylinder boksemotor som ble utviklet sammen med et annet firma, de hadde en større boksesekser, men det var litt problem med plassen. Den var for øvrig over 200 hester. Det var litt artig for at de kjørte jo en boksesekser og en bokser 8, og den kjørte en sånn testmjul i 62 Impala, og den hadde da drivverk til det som skulle bli 66 Oldsmobile Tornado og Cadillac Eldorado. Så det her var en modulær motor, det vil si at man kunne bytte ut hvor mange cylindre man ville ha og sånne ting, og det er jo litt artig å vite det at GM kjørte jo også 4-cylindre utgaver, blant annet i Renault Caravelle og i Alfa Romeo Giulietta kjørte de det. Ok. Hvor skal vi gå videre? Jeg tror vi må gå videre til at det verste som skjer er jo det at i 64 så kommer jo Ford Mustang, som bare dundrer på og selger mye bedre enn alt annet. Så her er det.
Men hvem var egentlig som kjøpt, vet du det? Altså, hvem som kjøpt sånne biler når det fantes på det Impala og alt som var litt større, veldig amerikansk? Altså, du ser at de solgte jo ganske bra, men var jo sånn vanlige arbeidere, barnefamilier som kjøpte dem? Eller?
Ja, altså det var første gang kjøpere, folk som hadde et mer platonisk forhold til bil, som ikke skulle ha så mye. Nettopp. Og så var det en del folk, spesielt når de kom med Monza-versjonen i 62 oppover, så var det folk som ville ha litt sånn europeisk flair og sånne riktig ting. Så det var egentlig kjøpere der. Ja. Så sånn er det. Andre generasjon kommer jo i 65. For andre generasjon så er jo da er jo nytt karosseri. Da får man jo det bakhjulsopphenget som ser ut som en Corvette, og bilen blir plutselig sånn sofistikert og bra. Karen Driver sier at det er den viktigste nye bilen av alle bilene som kom i 65, og en ganske sofistikert maskineri, kommer med 180 hesters turbomotor, kommer jo forresten med, med turbo allerede i 63-64. Men de får problemer rett og slett, og, og klarer ikke å produsere nok motorer. Hvis vi sammenligner det med det, så produserte de 180 000 boksemotorer til Corvair, mens Folkevogn, som da hadde boksemotorene siden i nesten alt av biler, produserte 700 000. Bare til å ta det i sammenligning for å gi det her et perspektiv. Så det skulle bli noen utviklingstinger rundt omkring, men det som skjer er jo det at allerede da så har GM dratt pluggen. De dro jo egentlig pluggen før bilen kom ut, og allerede et år etterpå med å begynne å utvikle Chevy 2-en, og så dro de pluggen for alvor når Mustang var sånn salgssuksess, for da sa de at det her vil vi ikke slenge med penger etter og utvikle noe mer. Vi vil ha vårs Mustang Fighter på banen, og det er jo da Chevrolet Camaro, og allerede i august da, i 65 så trekker de pluggen fullstendig og sier at det stopper alt. Dere får lage Corvair så lenge delene finnes, og så ikke noe mer. Så skjer jo det ganske tidlig etterpå, etter å ha solgt ganske mange biler, at det kommer en bok, eller egentlig det som skjer, det er en sidehistorie om en fyr fra Washington, en advokat i Washington som heter Ralph Nader. Han hadde vokst opp i Connecticut, der han egentlig var en sånn geek og bare studerte, mens de andre leste Hardy-bøker, så leste han kongressreferater og så videre.
En skarping mann.
Ja, uteksaminert. Han begynte å fatte interesse for det her med forbrukerlov og forbrukerkjøp og alle sånne ting, og etter en kort militærperiode så havna han i Washington i 65, ledde et asketisk liv i et ettromsleilighet uten TV og sånne ting. Skrev sporadisk artikler om bilsikkerhet for The New Republic, og et brev fra en misfornøyd GMB gjorde han oppmerksom på Corvair. Så han begynte å jobbe frivillig for senatet, som hadde kommittéer ledet som drev og så på det her med bilsikkerhet og forbrukerrettigheter. Nader fortsatte å skrive det, og begynte å skrive en bok som omhandlet tema som gikk på uaktsomt bildesign. Og i november 65 så ble boka Unsafe at Any Speed gitt ut på et nytt forlag i USA, der forordet var drepende på alle mulige måter, og det lød som følger: i over et halvt århundre har bilen ført til død, skade og den mest uvurderlige sorg og berøvelse for millioner av mennesker. Så det lender jo liten tvil. Boka hadde 11 kapitler, derav et kapittel som var omhandlet av Chevrolet Corvair, mens de resten, og spesielt gikk jo det på 60-63-modellen, og spesielt det som gikk på kjøreegenskaper, og så var det da 10 kapitler om andre ting fra bilindustrien. Nader beskrev blant annet en situasjon fra en som heter en dame som heter Rose, som i Santa Barbara kjørte og velta rundt med bilen sin og mest av armen, og der bilen hadde 60 km i timen, og GM inngikk et forlik med henne på 70 000 dollar, men der han mente at GM indirekte hadde innrømt at bilen var dårlig, for at et par år etterpå så hadde hun tross alt kommet med både tverrstilt bjafjær som kompenserte for tøkken på bakhjulene og stabstag foran. Så han var ganske røff i kjeften, språket hans kunne være ganske, altså Naders språk kunne være ganske overbevisende, og han var ikke minst, han sa for eksempel at Corvair var en tragedie, det var ingen bommert. Han mente at bilfabrikken gjorde det her med vilje, og så videre, og så videre. Alle bilfabrikantene ble jo da egentlig beskyldt i denne boka, så etter at boka kom ut, så fikk jo GM 106 søksmål om en ting på bordet med en gang, og det begynte etter hvert å dukke opp rettssaker der GM hyret inn tidligere FBI-agenter til å overvåke han her Ralph Nader, der de sa at vår jobb er å bestemme hva som får han til å miste fatninga. Vi vil vite alt om hans virkelige interesser for sikkerhet, hans støttespillere. Hvis noen, økonomien, hvor kommer motivasjonen ifra, hvor kommer pengene ifra, hans sivile tilstand, hans venner, hans legning, gutter, damer, små gutter, drikking, dop, jobb, fester, egentlig alt som hadde med Nader sitt liv ble da undersøkt. Og i januar 66 så la Nader merke til at han ble fulgt med. Og en kveld han var på apoteket så ble han sågar approachet av en ung dame som tilbød han tjenester og lurte på om han kunne gå på rommet og diskutere statlige saker. Han fortalte om det her til New Republic, som han jo skrev fra, og Der overskriften ble neste dag. Kritiker av bilindustrien sikkerhetsstandard sier at han blir truet og trakassert av de store. Ford PR's avdeling heiv seg på med en gang og sa at de hadde ingenting med det, og James Roche, som var president i GM, sa til de andre i GM at send ut en likens uttalelse, vi har ikke noe med det. Inntil han fikk nyss i at de faktisk hadde det. Så GM hadde satt etterforskning på Ralph Nader for å finne ut hva det her dreide seg om. Og, han sendte ut en uttalelse som sa at en rutinemessig etterforskning fra et anerkjent advokatfirma for å avgjøre om Ralph Naders opptrådte på vegne av rettsobjektet, altså på vegne av de fornærmede, eller om han var advokat for egen vinning, ikke sant? Så det var sånn. Alt det her, det ble ut helvete, og det ble helt forferdelig, og GM-bressen ble kalt inn på teppet i senatet, og det ble i høring og alle sånne ting, og det er ganske artig. Den høringen var i mars 66, så da ble de jo grillet på det her, og Gillen, han som var etterforsker for GM, han sa jo det at det var i rettferdigheten overfor Ralph de gjorde, og alle sånne ting, og da klikket det for Robert Kennedy, som kanskje er et kjent navn, en senator som satt der og lurte på hva i helvete som var rettferdighet for Ralph Nader i det her. At du fortsetter å bevise at han ikke er homo, eller at han ikke er antisemist. Så det var ganske harde ord. Det er jo for øvrig artig historie til det, at Ralph Nader kom jo ikke tidsnok til høringen, for Ralph Nader hadde jo ikke bil. Så han kom for sent, og han uttalte jo tørt til pressen etterpå på spørsmålet hvorfor han kom for sent. Så forklarte han at han ikke fikk taxi, så sa han det at i et flekke av et sekund så hadde han nesten lyst til å gå ut og kjøpe seg en Chevrolet. Vel, boka Unsafe at Any Speed solgte jo ikke noe bra i 65 når den kom ut, men da eksploderte jo salget, og plutselig så ble den 32 år gamle advokaten superstjerne over natta. Han ble til og med invitert til å prate om bilsikkerhet og bilfabrikantene i det britiske parlamentet i London, og var på Stortinget, eller på huset, og snakket med politikerne i Stockholm. Så i november så saksøkte han GM for, ifølge GM, 26 millioner dollar, ifølge Nader 12 millioner dollar, og det hører med til historien at det ble et settlement på 425 000 dollar i 67. Paradoxet er, bare kort, samtidig som det her skjer, så gjør jo Corvair furore i racing med Don Jenko. Plutselig så kjører de best, vinner 4 av 5 nasjonale serier i USA i klassen sin, plasserer seg som nummer 5 totalt i konkurranse med store V8-biler, Corvette og Shelby og sånne ting. Fitch Sprint, vi har nevnt navnet Fitch i en tidligere podcast, var Mercedes før, kjørte Pan America 300 SL blant annet. Han tok jo det, laget jo sin versjon ut av det her, gikk biler i Trans-Am-serien og så videre. Og ikke minst, Gene Winfield, jeg har nevnt han tidligere, laget jo Reactor, en konseptbil eller en futurisk bil som gikk både i Star Trek, har også funnet ut senere at den var med i både Batman og Bewitched-filmen, ikke sant? Og han laget Piranha, den bilen som er en Corvair-basert bil, som var i det UNCLE, eller The Man Named Uncle, en film og en serie fra den tiden. Andre konseptbiler er jo, vi skal ikke nevne dem i denne enden, for at vi må jo komme til en ende med denne filmen som egentlig handler om Ed Cole sitt liv rundt Corvair og Corvair sin skjebne. Han forlot Chevy for å bli vicepresident i 61, så han forlot jo egentlig bekjennskapet til Corvair ganske fort. Han ble leder høyere opp, men han følte jo med det her. Og under en Coles ledelse så hører det med til historien at han innførte jo da masse ut av dette med sikkerhet. Det ble i 66 allerede begynte man å innføre sikkerhetskrav, og Ed Cole var forutseende. Han forutså da at det kom til å bli kraftigere krav til rensing av avgasser, bedre krasjkrav, og så videre og så videre. Han vedda til og med senatet om at det kommer ikke til å være blyfri bensin hvis de skulle klare disse utslippskravene. Og mind you, Ralph Nader var en pådriver i alt det her. Så Ralph Nader var på mange måter ikke bare en aktivist overfor sikkerhet og bil, men han var også en miljøaktivist. Så på mange måter litt paralleller kanskje til det vi oppdager nå. Så Ed Cole var jo den som da kjørte GM opp, mer fart, mer motor, kicked the hell out of the status quo, men var også den fyren som da klarte å knyte det her sammen. Den 12. desember 1969, 10 år etter at Ed Cole og hans Corvair laget for seg i Time, laget Time en ny forside med Nader. For mange amerikanere har Nader på 35 blitt noe av for en folkeelsket Time. Et symbol på konstruktiv protest mot status quo, altså right in your face til Ed Cole. Ironisk nok så frikjente et regjeringspanel offisiert Corveen i 1972, og etter en masse tester der de konkluderte med at de hadde testet den mot Pinto, mot Renault Dauphine, mot Plymouth Valiant, mot Ford Falcon, og alle. Dette var 60-63-modellen det var, så ikke den bilen som kom i 65 som var kjempegod. De bare konkluderte med at det var ingenting som var dårligere med den bilen når det gjør kjøreegenskaper eller sikkerhet, enn alle de andre bilene på den tida, og heller ikke nyere biler. Det fikk jo selvfølgelig Nader til å bli rasende, og han fløy jo i flint, og for dem som kjenner historien, så vet de jo det at etterpå det, bare for å hevne seg, så kom han jo ut med historien om at alle folkevogner i USA måtte jo forbi så, for den var minst like farlig, og han satt med statistikk som sa at den var farligere enn Corvair. Så han mente at man burde innføre forbud mot å bruke folkevogn på amerikanske veier. I oktober 74, etter å tok seg fra GM, debatterte han Nader i et fjernsynsprogram med Phil Donahue. Cole hadde til da unngått å møte Ralph Nader. For han mente det at Ralph Nader var egentlig bare en rabiat fyr som ikke forstod produksjon, teknikk, ingeniørskap og sånne ting. Og dessuten så var han fullstendig klar over at Ralph Nader var væpnet til tennene med argumenter for hvorfor ting var farlige. Og han hadde konkludert med at i sånne TV-debatter og sånne ting, så fikk du aldri tid til å svare på noe som var veldig mye mer komplisert enn det Ralph Nader sa det. Men i et snev av et sekund så de ut som de var venner, inntil Ralph Nader selvfølgelig, som jeg har nevnt tidligere, var litt sånn røff i kjeften og snakket om at GM-ledelsen var uenig, så svarte bare han Cole. Det var aldri snakk om å være uetisk, ikke sant? På slutten av det intervjuet så håndhilser de på hverandre og takket for debatten, godeste Nader sa til Cole at du fikk... Du fikk ledelsen til GM til å ta med blyfri bensin ut av bly ut av bensin. Du skulle jo bare fått ledelsen til å gått ut av GM. Hvorpå Ed Cole sa at jeg ville heller bli husket for den som lagde Corvair enn han som lagde frisk luft. Og tre år senere så dør Ed Cole i en flyulykke i sitt eget fly på vei inn til sin private flyplass. End of story.
Ja, det var i hvert fall grunnig.
Men det er grunnige saker.
Jeg setter og prøver å analysere litt her, og skal være kritisk, så tenker jeg, står innom Corvair, altså alt det tekniske i starten, det tenker jeg dokumentarfilm. Jeg ser ikke før med at det er ikke noe spesielt god spillefilm, for jeg ser ikke noe spennende story der. Frem til vi får episoder. La oss si du startet filmen din med at du ser Corvairer som spinner ut og krasjer. Ulykker. Right? Og så får du et visst Nader som kommer på sporet av det her og lager... For jeg føler jo det er Ralph Nader som er det virkelig godbiten her.
Ja, det er han godbiten. Som bør være filmatisert.
Han som er fienden her.
Ja, tullingen.
Ja, eller igjen da, fordi at ja. Husk, det her er vi et kynisk megakonsern som ikke skyr noe midler for å sverte denne mat. Jeg ser før med ganske lekkere damer som prøver, altså man nærmest drugger ned og tar på et hotellrom og filmer med skjult kamera mens det er sex med prostituerte. Vi er nesten der altså.
Ja.
Trakasserer en telefonavlytting, prøver alt for å sverte han, ikke sant? Det er ikke noe sånn solsynshistorie for GM det her.
Nei, det er ikke det, vet du. Men for å svare opp litt av tanken, jeg ser jo et visst sånn race mot en type bil som er spennende, som amerikanerne vil ha. Du ser at det foregår litt hemmeligheter mellom Tyskland og USA, for det er jo, for en som ikke har veldig mye forhold til det her, så kan man jo si en viss sånn likhet. Det er jo, jeg får jo spørsmål i dag, er det Porsche som har laget den? Eller, altså, folk er jo ikke sånn veldig klare over hva det her, hva en Corvair er for noe. Så det er en rivalisering der, det er en kamp mot noe, og ikke minst så er det jo en kamp mot messingen i GM, der man utvikler ting i det skjulte og har helt nye ideer som man egentlig skjønner at hvis de blir presentert på et tidlig stadie, så vil man bare få nei. Så jeg tenkte at det er en viss sånn spennende historie, også for å bygge opp karakteren Ed Cole, som vi jo ikke må glemme är den som har lagat den mest sagnomsuste motorn för GM och kanske alltså small block Chevy och liksom
blir,
har
det blir väldigt smalt för en ja, okay. en spillefilm.
Ja, så det så synd att den coldat ut i historien för rättssaken.
Mm. Ja, det är väldigt synd.
Det är kämpesynd.
Ja, det är kämpesynd.
Så han är ju inte där. För jag tänker rättssaken är ju klimax i filmen. Det är som JFK. Det är rättssaken det handlar om. Den kan du gärna bruka en timme på i filmen där med sånt som är.
Ja, faktiskt. För det är ju lite spännande. Men akkurat det med Nader med, som är som gör det här till det är om bilen. Och så utvecklingen av bilen är kanske inte så intressant för en spillefilm.
Jo,
mer för en dokumentär kanske.
Ja, tack också.
Ja, men jag syns alla de parallella historien med att mens bland annat när Nader kommer in.
Ja, ja.
Och så gör bilen succé. Han gör ju egentligen det. Och du kan se att han gör ju succé till trots för att du sålt ju 250,000 bilar så droppade det raskt då efter 66. Så droppade det raskt ner till 100 och det halverades det är bara 75% igen i 67 och bilen blev producerad. Men det är en parallell historia här som gör att en bil som GNS drog pluggen ut av i 61 blir så kontroversiell, virker så mycket. Man säljer 350-400 egentligen så man sålt ju 1,8 miljoner sådana bilar och det är ganska mycket det när man tänker på vad det var. Så har du alltså succéhistorien med att den är populär i filmer, den gör det bra på racerbilbanan och allt sånt. Men allt är till trots för det är lite sån den underdog historia där bilen här blir underdogen. Ed Cole blir för mig den som är verkligen står på, har trua och är flink och gör. Och Nader är sammans med GM-brassen, dem som prövar ödelägga. Så det är en liten sån Tucker-historia bak, alltså Tucker-vibe i filmen också för mitt välkomna.
Ja, ska vi säga, vi måste lägga till för lyttaren att Hilberg Ove är ju kanske inte helt sån partisk i den här diskussionen. Han har ju kanske Norges största Corvair-entusiast vi sett och snackat med. Du är det ju på tidspunkt 3 stycken, gjorde du inte det?
Ja, ja.
Och du har 2 idag?
Ja, nu har jag bara 1.
Nu har du bara 1. Det är en kämpefin svarta.
Ja.
Hilberg Skortsese.
Jag brukar ofta ge Hilberg lite tyn för speciellt i den sista en del särdeles vulgära smaksvalg. Men där ska jag säga så Hilberg, den Corvair där, det är något av det mest smakfulla och delikata jag har sett i norsk bilpark de sista 10 åren. Så det ska du jag ha alltså.
Det ska han ha.
Men när det är sagt,
men när film skapar jag inte såna.
Jag tror kanske du blir för nära knyttat till materien för att säga sånt. För jag följde, det är inte den historien som är så intressant. Det kunde ha varit vilken som helst bil som biter syndebok. För alltså, den var ju lite skummel på gränsen. Och som Volkswagen också är ju, får ju lätt överstyrning, inte sant? Mm. Och det var ju nog om att du måste ha olikt däcktryck för
och
bak på den. Det var 25 PSI föran och 26 bak. Hur många som driver och följer med på det liksom?
Ja, det var faktiskt en av GM-ledelsens sina ankepunkt att du måste alltså så service maintenance, att du måste ha forskjellig lufttryck. Kan man ha världen som har det liksom? Ja, det var uhört. Så det mente GM-ledelsen gjort att det var tungt att ha en sån bil för att du måste ha forskjellig lufttryck foran
och
bak.
Ja, så det är klart när den då fick en släng, och det är ju gärna nog för en lite erfaren bilchaufför som kan vara lätt att hantera, men för en lite uvärn så går det ju fort till skogs. Det är ju sån det är.
Du nämnde ju att kanske filmen ska starta med någon krasch och att folk hade några sådana upplevelser.
Ja, och då ska du säga att USA var ju helt sinnssyk trafikolyckestatistik på det här. Mot Google i 65 så döde 49,000 i trafiken, det är ju helt hinsides tal.
Ja, det är så mycket i Thailand idag. Då.
Ja, det är ju det, faktiskt. Så det är klart, det är ju Nader blir kanske uppfattat som en lite sån hippie MDG-fyr, men han hade ju, jag tror nog det var han skönte
han
på en måte.
Poäng.
Han hade nog poäng, för det är klart de här stora koncernerna går då fullständigt F i trafiksäkerhet som vi senare såg man få ett Pinto och sånt. Kunde de spara någon kronor så gjorde de det.
Mm.
Uansett hur kynisk det måtte
være. Jeg tror rollen til Nader må være større i en sånn film. Altså, det er han som skaper rabalder her.
Det hører jo med. Altså, det, første gangen han fikk oppslag, så han fikk jo oppslag allerede 61 med noen som sa den hadde disse snappige, som du får på en pendelaksebil, hvis du pusher den fra litt sånn snappige kjøregenskaper. Men 12. januar 62 så er det jo en virkelig TV-kjendis, altså Ernie Kovacs, som som har korvestasjonsvogn som som på vei hjem fra en fest og i det han skal kjøre inn på Santa Monica Boulevard og, og ja, jeg husker ikke krysset der så kjæringen sitter bak i Rolls-Royce'en vi snakker om Hollywood-kjendis her så får han sleng på bilen Gud han vet hvor mye hastighet det i hvert fall forferdelig vær og regn og han dundrer inn i en stolpe og og knuser brøstkassen ikke sant og gir over arteriet så han, han døde jo de bildene kom jo i nyheten ikke sant? Så det er jo da 12. januar 62 det er jo liksom første gangen korveren får et sånn ekkelt oppslag om, om der, der bilen blir litt linket til. Så skal det jo sies at, nå vet jeg ikke det om det har med inntektsnivået til dem som kjøper dem, og nå er jeg litt sånn seriøs, men litt av grunnen til at Neider ble tatt på mye av det han kom med som fakta, var jo det at når du begynte å se på adferden, så, så var det jo liksom 75% var beruset, som kjørte bil, som kjørte den bilen. Så, så liksom, det, hvor mye kunne du tilskrive bilens egenskaper? Og det var jo det som til slutt da frikjente i og med at det også ble gjort en test. Og jeg nevnte så vidt i manuset mitt her det, det han prøvde å gjøre mot Volkswagen. Da var det jo faktisk både Motor Trend og Road and Track og sånn som røkket ut i seks siders artikler om nå fikk det jagge med være nok, ikke sant? For vi snakker jo om at han da hadde en idé om at vi må forby en bil på amerikanske veier som er mest selgende i resten av verden, ikke sant? Mm. Mente det at det gikk ikke an å kjøre med. Så han var en, ja, jeg tar den, han var en person som helt sikkert man kunne bygge motiver rundt som både ikke var edel, men samtidig at han var på mange måter overbevist i sin case, og det hører jo, jeg sa jo i historien, han fattet jo interesse for det her ganske tidlig. Og det var jo, som du sier, Lorden, det var jo høye trafikkulykketall i USA på, fra 55-56 oppover, ekstremt høye.
Ja, de var stygg, for å si det sånn. Så, nei, men Bjarne, vi konkluderer vel med at vi er mest interessert i det her med Neider versus GM.
Jeg tror kanskje det er det som, som gjør en spillefilm, da. At det er noen sånn spenninger der, og så den krigen mellom en enkelt person og et kjempefirma, ikke sant?
Ja, du skal jo si at GM var jo verdens største foretak.
Ja, men FBI etterforskninger, ikke sant? Så, så det er mye spenning i det også.
Ja, kan du tenke deg, hvis du skal få en, en herskare av folk fra et sånt konsern på nakken, det er neppe noe hyggelig opplevelse.
Det tror jeg noen vil oppleve, og det, det fikk jo Neider da. Så, nei, jeg tror vi ville ha dratt den dit i hvert fall.
Ja, men det, så, som vi nevnte, Hilberg, det, det er jo et hjertebarn for det, den bilen, så du er kanskje litt mer emosjonelt nært knyttet til
Ja, men så tenker jeg at egentlig så historien med Neider er stor, men den er kort i et tidsperspektiv der jeg egentlig synes min, min film har, altså for meg så har den fire historier i seg, og Neider blir bare en av de fire, så det, det er derfor det ble sånn. Men bevares, man skal ikke, jeg kan ikke kaste terning på min egen film, det går ikke
an. Og så skal det legges. Tatt å være helt sexy på overarmen til neste gang.
Også en viktig sånn, siste opplysning, hvis noen av og til hører et sånn lite pling, så er det fordi Bjarne Reistad ikke hadde lært seg å slå lyden på varslet på mobiltelefonen sin.
Mm. Det er viktig, vet du.
Og med det... Og med det?
Og med that bombshell.
Ja, ja, ja. Så avslutter vi for i dag.
Yes.
Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the Force be with you.